topaleku. Garaituan galtzen naiz, balantzaka, arrastaka.
Bueno, eta nahitzeri errelebo hartu diot, eta hementxe gara, eh? Ostegun goiza deu, goizeko amaikak eta laur den. Eta sendabelarrak izango ditugu izpide, hainitze salaren eskutik. Hementxe dugulako, eh? Telefonoren beste aldean.
Eguno, hainitze?
Eguno, mai.
Bueno, zer moduz, ondo?
Ondo, mai gaur ere gure aldi ederra dator, eta sendabelarretan aritzeko egun politia daukagu.
Egun politia ez da, paseotxo bat emanez, sendabelarrak biltzeko ere, ba, garaia proposa?
Bai, bai, oraintxe gauda berria bete-betean, ia hasi ginenetik sendabelar batzu desagertzen da, eta berri batzuk agertzen, eta bueno, orain horrela izaten da.
Bueno, eta gaur ze ba, sendabelar proposatuko diguzu?
Ba, gaur margaritataz itzein godu edo bitxiloreaz.
Aha, ze politia, orain gaina belardik ikusten diez da, bete-betek.
Ba, hori da, txikoria izan dugu lore horiz beteta egonda zelaia ez da, orain ia txuritu da, eta ia bere aziak zabaldu zaizearekin hor dabil. Eta, bueno, orain margaritak larre batzuetan mentza sekulako presentzia dauka ez da, eta, bueno, ba, propietate asko dituen lore bat dugu, eta hortaz arituko gara.
Oso, ondo. Bueno, ba, kontizki guzu propietate horiek zeintzuk diren?
Hori da, bueno, bere izen botanikoa Bellis perennis da, bai, beti gustatzen zait esatean, horbeite begiratu nahiko balu. Eta, bueno, bere esan aia edo esaten dute ederra dela, bai, Bellis perennis, berak esaten duen bezala.
Vale.
Eta, bueno, omen dator, ba, badago hor mitologiko historia bat, ba, Grezian, ba, zela ninfa bat, basokoa, Belidis izena zuena, eta bueno, bere maitasun eta desamodio eta histori batzen ondorioz, ba Margarita bihurtu zela bai. Eta hortik komendator bere izena.
Bello, ze histori polite, ezta?
Bai, bai, beti dago azkenean ikuste den lore hauen atzetik beti dagoela holako histori bat, ezta?
Bai.
Eta bueno, hortik etorriko da baita ere, maite nau, ez nau maite, ezta? Eta loak kentzen, gazetan ikuste dut anok eitu gehala.
Zene ez du jolastu hortan, ezta?
Bai, hori da, bertzatiratzen zen.
Bai, eta gaur, bai. Nik ikuste dut, nire alaba behintzat ibiltzen die, ba, pultxerak, erreztun egiten, margaritakin,
Bai, aurtzarora ere juten baldin bagea, guk ere orduak pasatzen genituen kolareak, koroak, pultxerak, eraztunak, belarritakoak, danetik egiten, bai. Oso lore politia da, txikia da, eta nik uste dut bere esanaia hori dela, ez da txikitasuna eta edertasuna. Bai, orduan bere mezua, pixka bat nik ulertzen dudana da hori dela, ez da? Eguneroko gauza txikiak direla ederrenak eta horiek direla zaindu eta maitatu behar ditugunak.
Zalantzai gabe.
Bai, lore honek hori esan nahi duela. Gero baita ere esan, ba, polinizatzaile oso garrantzitsua dela, erleentzat eta intsektuentzat, polen, urrezko polena duela esaten dute, bai, erdiko hori.
Bai.
Eta, bueno, ba, aldela behintzat mantendu, behar duguna bakarrik hartu, beti bezala, leku fidagarrietan, eta kontutan izan, ba, hori, biodibertsitaterako oso garrantzitsuak direla, sendabelarrak, loreak, zuhaitzak, denak orduan, balagundu diezaiegun, bai indartzen eta mantentzen behintzat.
Eta hau normalen topatzen dugu, zelaietan, ez da, ze belar asko daun lekutan agertzen da
bai,
lore
bai.
Hau, bai.
Bai, zelai bazarretan eta asko izaten da, ze normalean animaliak sartzen badira edo, ba, erdikaldeko guztia beraien jan egiten dute, eta orduan bazterrean mantentzen dira, baina oraintxe, bueno, bide bazterretan leku umedoagoetan ere azaltzen da, baina bai, normalean eguzkia dagoen lekuetan, larreetan izaten da, bai.
Bai.
Garai batean, egunaren begia ere deitzen zioten, ze eguzkiari jarraitzen dio, bai. Eta eguraldia jakiteko ere, margaritari begiratu besterik ez dago. goizean ikusten baldin badugu irekita dagoela, irekitzen hasten dela, esan nahi du eguraldi ona datorrela. Eta itxita jarraitzen baldin badu, esan nahi du ez dela eguna ongi altxatuko.
Abeitu hori ez nekin ze politxe, bale, eh? Bendik horrera bakontun hartuko dugu eta bidatuko dugu, bai?
Bai, hori da, bai kontutan edukitzeko da.
Hoxe.
Eta, bueno, baserritarrak edo nekazaria, garai batean, hori eguraldia jakiteko horrez gain, erabiltzen zuten, bai apiskoa propietatean sartuta ez da,
bai.
Erorikoak eta zauriak edo golpea handiak zituztenean, egiten zuten lorea eta ostoak hartu, txikitu eta enplasto bat jarri zauri horretan. Mm-hmm. Zebere propietateko bat da, antiinflamatorioa denez, hematoma edo ubeldura hauek denak absorbitzeko kapazia dauka margaritak. Bai?
Osa, que berdute medizinal dexente dauzke lore honek ez da?
Bai, asko dauzka. Horain ikuseguko degun bezala, alde batetik, bueno, badagor, pomada bat traumel izena duena,
bai.
Bere komponentaetako bat behiliz perenniz hau da, ze azkenean hematoma hauek edo golpeak ez da, nik behintzat umei asko eman izan du diet, pomada hau, golpeak eta kanpora absorbitzeko gaitasuna dauka.
Ah,
bai. Uhum. Bai, eta garrantzitsua izaten da momentu horietan, ez da hematoma horiek edo hor geldi, ez odolbildu horiek ez gelditzea.
Claro.
Eta kanpora ateratzea. Ba, pentsa, baserritarrek edo nekazariek garai bat erikia erabile egiten zuten. Gero ia era bat ahaztuta daukagu margarita, bai denok ezagutzen dugu, jolatzerako eta erabiltzen dugu, baina bere propietateak ahaztuta dauzkagu. Gero baita ere esan, bueno, kanpo erabileran antirreumatikoa dela, oda artritisa, artrosisa eta tratatzeko balio digula. Bai, eta zikatrizantzea ere badela baita. Orduan, bueno.
Aipatu duzu, pomadan, infusion ere hartu daiteke?
Bai, infusioan, barne erabilerarako, hori kanpo erabileran izango litzateke, bai, olioarekin, edo ukendu bat eginda, edo pomadan, edo, ez, pixka bat, reumatarako balioko liukte, zikatrizante eta golpentzako, antiinflamatoria delako. Eta gero, barne erabileran, infusio egiteko, 3 gramo lore lehor hartuko genituzke 200 mililitro ureko, bai?
Bale.
Eta, bueno, udaberriko sendabelarria gehienak bezala, diuretikoa da, hau da, neguan horre retenituta edo gelitzu zaizkigun likidoiek askatzen laguntzen digu, bai, batez ere ostoak gehiago lagunduko digu horretan, ze amargoagoa da, eta amargore horrek, edo garraztasun horrek ez da pixka bat ematen dio gaitasuna, gibelari biliz gehiago, listu gehiago sortzen dugu, jugo gastrikoak ere martxan jartzen dizkigu, giltzurrunak ere aktibatzen ditu, eta hor, geldi dauzkagun likidoiek, ez da toksikoak direnak edo gehiegi dauzkagunak askatzen lagunduko dira.
Vale. Eta barkatu, enitze guentxe okurritu zait, okerrez banau, ostok jan ere egiten die, ez da?
Bai, hortara gero nindu.
Vale, barkatu.
Jangarria ere bada, ostoak eta loreak dena da jangarria. Orduan, infusiotan, barnera bileran alde batetik da diuretikoa, gero baita ere bere gaitasuna da aperitiboa dela, hau da, ba, gaixo dagoen jendea edo apetitu faltarekin anorexiagatik edo dagoen jendeari apetitoa irekitzeko infusioak margaritarenak ere oso egokiak izan daitezke. Eta espektorante ere bada, hau da, ba, bronkitisak edo arnazaparatuko ba, gaixotasunak edo eztula edo eztarriko mina eta daukagunean ere lagundu egingo digu, bai. Eta febrifugo ere bada, hau da, sukarra daukagunean ere eisteko gaitasuna du, eta bere modua da diaforetikoa delako, hau da, egiten digu izerdia askatzea, bai, eta toksina horiek izerdi bidez, sukarra sortzen digutenak hori da botaraziko dute.
Bai. Ze interesgarri, zenbat gauza,
bai.
Bai.
Eta gero bestalde batetik, esan dezuna, jangarria ere bada, bere ostoak erabiltzen dira ensaladetan, dauden bezala erabili daitezke, bai, amargoak dira, ordan, ba, kantitate txikia bota, normalean txikori ostoak, rukula, baita hoie denak, gaitasun behera dute, bai, oso diuretikoak izango lirateke. Eta nahi izan ezkero, egosi ere egin daitezke, eta, bueno, ba, zopatan, tortillatan, empanadatan, bueno, edo, zein gauzatan, sartu ditzazkegu, bai, barazki bat dezela bere ostoak, oso txikiak dira, eta beti esaten dudana, probatu behar baldin badugu eta erabili behar baldin badugu hartu bai ostoa eta bai lorea.
Hori da, bestela...
Eta gero lorea, hori da, lorea osori jan daiteke. Bere horretan, entxaladetan botata adornatzeko petaloak bakarrik, pertsona batzuei agian oso lore txikia da eta errez jan daiteke, baina erdiko gune hori gogorregi egin daiteke. Orduan petaloak oso txikiak eta politiak dira eta ba edozein postre adornatzeko balioko ligukete edo entsaladan botatzeko, pure bat igainetik botatzeko baita ere, gordinik botako genituzte kasu honetan.
Bai.
Eta bere petaloak edo lorearen zaporean ikuste dut badauka amargore puntu bat, baina gozotasuna ere badu. Bai, bere polenagatik edo izango da. Eta sagarraren, ez dakit nik behintzat hartzen dio.
Tankera hartzen dio zuen, bai.
Bai, tankera hartzen dio. Mm-hmm. Bai, orduan, bueno, horixe.
Osondo, eta hainitze infusio hartuko bagenu, imaginau garbiketa bat itxeko, bueno, zaipatu duzu diuretikoa dela.
Bai.
Zenbat egun ez aiko beharko genuke infusio hartzen?
Bai, ba, bos bat egun hartuta nahiko izaten da. Normalean, betikoa, medikatzen ez baldin bagara ari, zerbait jartzen ari baldin bagara, hori ja medikoari kontsultatu edo jakitun bati behintzabat komentatu komplementarioak diren lagungarriak izan daitezkelako, baina bada ez para beti hori kontrolatu eta egin behar ditugu bai, eta ez baldin bagara ezer hartzen ari, bai garbiketa prozesu bat egiteko infusia bost bat egunetan edartuta nahikoa da. Beti esaten dudana, sendabelarrak ez dira denbora luzez jarraian hartu behar, ba, neri ondo joaten zai, ba, manzanila ez da, eta bizi guztia manzanila hartzen, ba,
ez. Yes.
Eta azkenean gorputza ohitu ere egiten dugu, eta ez gara ari, gorputzari aldaketa hauek eman mardizkegu, ze beti ez gaude berdin ez da ere.
Claro. Duda
berrian, garbik eta prozesua beharko dugu, horrek ez du esan nahi, joaten bagara, ba, hori, txuleta jaten ari baldin bagara egunero, eta ez dakik kroketak eta txurroak,
bai.
Margaritaren infusioak eragina txikiagoa izango du orduan.
Uh-huh.
Bueno, ba, dena ez da, pixka bat osotasun horretan begiratu behar dugu. Bai.
Oso ondo. Bueno, initze, ba, eskerrik asko, eh?
Bai.
Gaurko nere hemen txizategatik, eta hurrengora arte.
Oso ondo, zuei.
Ondo izan, aio.
Asfaltoan ximeltzen, diren orduetan, zormintzen diren, eta huria kondenatuz plazan.